У нас у студії режисер Леонід Кантер, якого ви щойно почули випадково. Бачите, живий ефір, різні випадки бувають. Режисер Леонід Кантер, який щойно сьогодні представив у Києві фільм «Війна за власний рахунок», знятий ним як бойцем Національної гвардії, добровольцем у зоні АТО. Власне, про що йшлося в фільмі, який фільм, і, очевидно, деякі подробиці перебувають Леоніда у зоні АТО почуєте у наступні 20-25-30 хвилин. Будемо говорити про таке, ну і також, можливо, ще про щось. Леоніда, добрий вечір.
Доброго вечора. Ви так говорите, як лється вода. Клас, так красиво.
Бачите?
А ні, щоб сказати, як струна бринить.
Супер, блін, клас. Я буду це радіо слухати.
А, до речі, а хіба не слухають у зоні АТО громадську хвилю? Нам казали слухати.
Ні, у нас там тільки радіо Краматорськ фрація грає. Грало.
А це ця хвиля, по якій сепаратисти переговорюють?
Ні, там радіо місцеве.
А, місцеве радіо, так. Леоніде, власне, розкажіть в двох словах про саму презентацію. Я бачила, зал був забитий.
А
я
де, кажу, де?
Це було в кінотеатрі «Жовтень». Ага. Сьогодні о 3-й годині дійсно був абсолютно забитий людьми зал, і вхід був безкоштовний, але за добровільними внесками, які потім передадуть кому?
Ми зібрали 41 тисячу гривень, тобто 31, а потім ще 10 вже особисто Мирославу віддали, там ще підійшли доброчинці. І на ці кошти будуть закуплені захист кумулятивний для БТРів. Я не пам'ятаю точно, якої бригади. От уже вони замовлені. Вони були замовлені ще кілька днів тому з таким розрахунком, що коли кошти надійдуть, то ми зможемо це оплатити. Вже вони виготовляються. Ось я знов-таки не пам'ятаю, для якої бригади, захист для двох БТРів.
І, власне, ви тут згадали Мирослава, це, я так розумію, Мирослав Гай?
Так, так, це Мирослав Гай, це він брав участь у першому батальйоні Національної гвардії, і потім, зараз він займається волонтерською діяльністю, створив навіть організацію, яка називається «Миренко фонд». Фонд допомоги біженцям, пораненим і учасникам, які знаходяться в зоні бойових дій. І зараз ось він сказав, що це дуже необхідно, тобто ми з ним сперечалися, насправді, на що саме спрямувати кошти, тому що є такі різні потреби у людей. І він сказав, що це зараз найнагальніша така тактична задача, тому що безпосередньо зараз це дуже потрібно. Ось, тобто спочатку, якщо були якісь сумніви, то зараз, ну, якщо він так каже, значить ми спрямуємо на це. Але ми будемо збирати ще якісь збори, показувати його в різних містах і спрямовувати на інші теж потреби. Наприклад, зараз я зрозумів, дуже важливо зробити, спрямувати саме на мистецтво, яке буде якби воювати, називаємо це воювати, або навпаки миротворчі заходи робити. Тобто задача буде за допомогою мистецьких заходів, фільмів, малюнків, спробувати впливати на цей процес. Тому що є такі міста, як Харків і Одеса, в яких бойові дії не тривають, але дуже потрібні ось ці меседжі. І потрібно саме це. Тобто це, ну, це теж дуже важлива частина. Я думаю, що ми будемо теж шукати фінансування на неї. І завдяки цьому фільму саме.
Це означає, що ви поїдете в Харків і в Одесу з цим фільмом?
В тому числі, але і ще такий захід, як арт-мобілізація, який ми вже провели в Києві. Ось на хуторі у себе тепер в Києві, і тепер ось будемо ще в інших містах
України. На хуторі це де?
Хутор.
А я живу в лісі на хуторі.
Бачите, взагалі в українській такій культурному дискурсі, як це у нас називається, Леонід Кантер відомий як епатажний режисер, який поселився на хуторі Обирок, який
Обирок,
який влаштовував акцію зі стільцями на Червоній площі. І таке було.
О, ви це знаєте, оце я хотів розказати.
А де це у нас Червона площа?
В Москві.
А, Красна площа.
Можна я про це розкажу, про цю Червону площу?
Давайте, давайте.
Це, хотів сьогодні розказати якраз перед початком фільму, але там така плутанина трохи вийшла, то забув. В 2009 році ми збиралися їхати в далеку подорож з табуретом через континент і через дві Америки. І підготовка до цього заходу, це були якраз такі от різні ніби зустрічі. Зустрічі різних людей, які збиралися в цю подорож. Бо це були не лише українці, а росіяни, білоруси, ще там були і з Франції, з Фінляндії, з різних країн. І ось ми збиралися по черзі в інших, ну, в одній з цих країн, хто брав участь. І організатором виступала ця команда якогось заходу. І ось ми зробили такий захід, називався «Хвилина на табуреті на Червоній площі». Тобто звучить трошки божевільно, але задача була зайти на Червону площу, сісти на одну хвилину і просидіти в один і той самий час всім учасникам. І сотні людей з різних виходів одночасно зайшли на цю Червону площу. У нас був штаб, з яким можна було зв'язуватися ММС-ками, СМС-ками, ця інформація оперативно потрапляла. І в якийсь момент міліція почала це стримувати, але вже дуже багато людей пройшло, тоді сіло в третій годині. Вони встаньте, чому? Тобто, і ці всі люди сидять. Тобто це було дуже класно, і головне, що це вдалося, а це означає, що ми переможемо однозначно. Тобто.
Не зовсім про те, а просто нагадало мені Красна площа та і Тверська, як одна із центральних вулиць Москви, сьогодні там відбулися те, що називають одиночні пікети проти війни в Україні. Зокрема, вийшов Віктор Шендерович із плакатом «Війна», ну, мовою оригіналу, «Війна з Україною – це позор». От інша людина, молода зовсім, тримала плакат «Make love, not Новоросія».
От. І, власне, за результатами цих пікетів 6 затриманих у Москві. Тобто це говорить про те, що навіть якщо і одиночні, але пікети в Москві не вщухають.
Шендеровича теж затримали, так?
От щодо Шендеровича,
саме про нього повідомлень нема, але я зацитую ще кілька написів, які були у учасників протестів у Москві. Окупація України, зрада Росії. Люди, що з вами, це не ваша війна, вмирати будуть ваші діти. Повертаємось до розмови з Леонідом Кантером.
Власне, хотіла я повернутися саме до тієї фрази, що відомий Леонід Кантер як епатажний режисер, перформер, так, от це таким словом можна назвати. Але зараз, під час цих подій, ви врешті поїхали у зону АТО як доброволець, пішли у Нацгвардію, у другий батальйон, так?
Так.
І, власне, якимсь чином з собою прихопили камеру? Як це відбулося?
Ну, я так живу взагалі по серцю, тобто, що мені серце підказує, те й роблю. І от в Національну гвардію так попав, а потім мені Іван каже, Іван Ясній, бери камеру з собою. Ти їдеш? Бери камеру з собою. Я кажу, да коли я там ще зніматиму, а камеру, її ж кудись треба дівати, тобто це ж ще всі ці зарядки і всі ці діла, чіпи, ну, флешки переписувати.
Це була професійна повномасштабна камера?
Але він мені дав GoPro, таку малюночку. І якби тому я погодився, бо вона вся разом з кофром така, приблизно як долоні такого розміру.
А долоні у Леоніда Кантера не дуже великі, скажімо.
Не дуже. Так. Ну, звичайно.
Ну, і ви з цією камерою встигали і воювати, так, як боєць?
А там воювати, просто воювати в якому уявленні? В моєму уявленні теж це було, що будемо ми там бігти, щось там стріляти, там в огонь, в окопи кудись стрибаємо, щось таке. А це була трошки інша війна. Тобто задача була охороняти блокпост, який був на стратегічній трасі, від якої, ну, через по якій йшло сполучення до всіх блокпостів. Тобто він так стояв на такому роздоріжжі, що якщо б цей блокпост захопили, то не було б сполучення з іншими блокпостами, Ізюму, з іншими блокпостами, ось, і штабу, якби, АТО і всього. Тобто основна діяльність була в тому, щоб просто бути, знаходитися і пильнувати. Пильнувати 24 години на добу, пильнувати, ось. Це була задача така, яку ми виконували.
Власне, дія в фільмі розгортається в той період, коли ще не звільнили Слов'янськ, не звільнили Краматорськ, і АТО було, зона АТО була величезна. Ну, зараз вона теж не маленька, але все ж таки менша. І ваш батальйон вийшов з-під Слов'янську коли?
В червні, в липні, чи коли в червні?
Ви повернулися і почали монтувати фільм.
Так, да, я повернувся і ще хліб зібрав. Я ж перед цим посів хліб, і якби ну, треба було його зібрати, бо пропав би він. Ось, зібрав. Ну і наступного дня. Але я весь час їздив, по тижням працював, тобто скільки було вільного часу, приїжджав. Ми в Києві монтували, а я живу ж на хуторі, кажу вам. Тобто це 220 кілометрів дороги, доїхати. Потім ще декілька днів тут в Києві попрацював над цим фільмом. Ну, з Іваном ми разом це робили, Іван Ясній, ось режисер. Щось потім вирішили трошки дозняти, наприклад, якийсь коментар потрібен, бракувало, там те-се. Ну і врешті зібрали вже, зрозуміли. Потім музика дуже несподівано зустрів Діля, Едуард Приступа. Зустрів його настільки випадково в місті. Він каже, що ти тут робиш? Кажу, фільм приїхав ось такий зробити. Він каже, хто тобі музику пише? Я кажу, якби ще ніхто. Давай, каже, я напишу. І написав таку класну музику до фільму, тобто я йому дуже дякую. Справді, це потужно, що він зробив.
Тривалість, жанр?
Тривалість 30 хвилин, жанр. Ну, планувалося це як більше як щоденник. Я не знаю, чи це вийшло як щоденник, це щось таке.
Це вийшло як щоденник багатьох людей. Я просто фільм сьогодні дивилася, от можу поділитися враженнями. Там же діючі герої – це бійці вашого батальйону. Їх кілька, і тому виходить, що всі вони діляться своїми враженнями, емоціями, щось розповідають. Тобто це колективний щоденник вашого блокпосту.
Відділення, відділення.
Що найбільше запам'яталося Анастасії Боголіці як глядачці, а що найбільше автору? Леоніду Кантору. Анастасія.
Мені запам'яталася родина, яка йшла через ваш блокпост, і троє дітей, двоє йдуть, один от в сумочці такий спереду у матері, і це ви говорили, забери автомат, так? От, мені ця фраза запам'яталася.
У кого і що?
Тобто там стояв на блокпості боєць, і він автомат тримав. І автомат отак от був в кадрі, він, виходить, ну, тобто тут справа не в тому, що його забрати з кадру, забери від дітей. От, і мені це дуже запам'яталось, тому що родина була дуже пригнічена, і по ним було видно, що, ну, якось зовсім їм тяжко.
А що вирізнить режисер із свого фільму?
Із фільму?
Так.
Та, з фільму. От, я нічого не вирізняю, там все важливе.
А із перебування?
Із в кінотеатрі перебування?
Чи? Перебування у зоні АТО.
До речі,
до кінотеатру зараз повернемось до кінотеатру.
Ну, я не чекав, що буде така підтримка, просто це дуже класно, що люди так підтримують. Там, здається, так спочатку ти так якби, ну, собі там приїхав, і хто там знає, де ти взагалі є. Але нам приходили там дитячі малюнки і листи такі класні, що відчувалось дійсно, що, ну, і постійно така приїжджав мікроавтобус з їжею, там з усім, якби люди підтримують класно. Це дуже-дуже важливо.
Це волонтери до вас приїжджали?
Різні волонтерські організації, дуже різні, але, ну, відчувається дуже сильна підтримка, насправді.
З як далеко вони приїздили? Чи це були місцеві? Чи
місцеві,
були...
із Києва, із Харкова, із Ізюма, тобто це справді було дуже багато від кого.
Власне, у вас у картині є навіть бойові дії під час перебування там на блокпосту. Вас обстрілювали?
Ну, так, да, там обстрілюють, але ж ти не бачиш навіть хто. Тобто десь щось постійно обстрілюється. Якби там, якби у нас ще, може, не так обстрілювалося. Там перед нами 1.5 кілометри був взагалі такий відкритий простір. Це інший був блокпост. От їх взагалі обстрілювали постійно. У нас там час від часу там щось. Десь, але від того більше ти розслабляєшся, тобто чим це частіше, ти в принципі весь час зібраний. А тут бувало так, що там хлопці в душ пішли, там миються, наприклад, стоять. І в цей час в трусах там раз, і несподівано абсолютно, бо так ти весь час в напрязі, а тут в такому розслабоні момент якийсь і якраз.
Власне, як ваш гуманітарний розум, от, не побоюсь такого словосполучення, адаптувався до перебування в зоні АТО?
Не адаптувався, тобто мені, наприклад, було дуже тяжко взаємодіяти от по цій вертикалі армійській. Я в армію не пішов навмисно, тому що я, по-перше, цього не розумію, тобто я не впевнений абсолютно в тому, що командир це він дійсно професіонал такого рівня, щоб його виконувати накази не обдумуючи. Ось, і зараз теж з цим, ну, стикнувся в цьому навіть добровольчому батальйоні, це було особливо яскраво виражено, тому що всі хлопці прийшли добровільно. І всі вони були дійсно такі там з вищими освітами, такі всі, ну, з точкою зору, з шляхом своїм цікавим життєвим. Непрості всі були люди.
А матеріалу назбирали на один фільм чи на більше?
Ну, на один. Просто ущільнювали його зараз. Він би, може, можна було розтягувати його і на телесеріал, але хочеться навпаки так, щоб щільно. Зараз почнемо, спробуємо ще зняти іншу історію. Ось з Михайлом Герасимовичем Ільєнком сьогодні говорили. І збираємося поїхати, повести цей фільм, показати хлопцям туди. І хто там пішов в іншу, ну, наступну ротацію, в цей час вони вже там знаходяться, знову, після відпочинку. Показати їм і одночасно, можливо, зняти якісь нові історії, спробувати зробити ще якісь послання. Бо цей фільм – це таке послання, мені здається, побільше треба таких послань зараз.
Нагадаю, що фільм режисера Леоніда Кантора має назву «Війна за власний рахунок».
За свій рахунок.
За свій рахунок.
Леоніда, повертаючись до вашого батальйону, от на початку фільму ви показуєте процеси зборів, так? От, власне, цей власний рахунок, коли ви купуєте розгрузки, броніки і таке інше. А як все це відбувалося? Я так розумію, це був квітень, місяць, травень, як події?
Ну, травень. Хліб посіяли якраз.
Тобто, як все це відбувалося? Ви приїхали, і що вам видали? Форму і автомати?
Нам дали так, парадну форму, досить таку красиву парадну форму із фуражками.
А на щодень форму?
На щодень ні, не було щоденної форми, але ми там її самі теж купили. Ну, у нас, в принципі, були змінки у всіх. Спочатку всі там в спорткостюмах, то в чому було, а вже там через декілька днів якби всі позеленіли трошки, тобто з'явилися форми більше. І вже під самий кінець, в принципі, більшість була, у кожного була змінка. Взуття, те, що нам дали, якби воно, ну, берце, воно було, ну, досить таки незручне. Але я не знаю, можливо, якщо зрівняти з Першою світовою, тобто, там, чи з Другою світовою, звичайно, це було добре. Ось, і волонтерські організації допомогли теж, щоб було більш зручне взуття. Ось так з'явилось взуття, потім ми купили собі там, теж хтось там допоміг, я не пам'ятаю точно зараз, ці лопатки саперні, наточили, я пам'ятаю, купив точило, нам виплатили, коротше, якісь там гроші, хтось там волонтери, якісь дали гроші, щоб нам виплатили хоч якісь, бо нам ніхто нічого не давав там, якісь зарплат тоді чи щось. І купили лопатки, 260 гривень виплатили, коротше, купили, пішли лопаток. А, ні, точило купили, лопатки хтось там передав, точило купили, і наточили всі лопатки в останній день уже.
Ну, Леонід має в цьому досвід, тому що, наскільки я розумію, ви серпом у себе там збираєте хліб.
Так, та, ну, просто сказали, що основна робота в чому полягає, це копати, прийдеться копати окопи, тобто весь час треба окопуватися. А чим окопуватись? Треба ж лопатки.
І як ви окопувалися?
Окопувалися.
Коли приїхали, ви, власне, використовували
так,
ці лопатки?
Так, ми передбачили ще одну штуку, взяли дві більш таких лопати, якими огород копають, такого схожого. Ну, вони такі
штики.
Штики, але трошки загнуті такі. Уже більш серйозні такі лопати, чим саперні. І оцими лопатами там вони дуже знадобились, насправді.
Ну, ні, доставлення місцевих мешканців. Окрім тих, хто приходить.
От тут я був дуже здивований, тому що спочатку до них так по-російськи, там, добрий день, здравствуйте, там щось, а вони раз мені українською давай відповідати. Ось, тобто це був сюрприз. Це були старенькі люди, які там довкола залишились в своїх будинках, біля блокпосту. Він знаходився на трасі, там якийсь пост ГАІ, полк ГАІ чи щось таке було. Колишній, він там весь такий розбитий, розбомблений. Ось, і вони дуже так позитивно спілкувалися з нами, насправді було приємно.
От ви приїхали після всіх цих подій у Київ на ротацію, так? От ви досі залишаєтесь частиною батальйону?
Ні, офіційно я вже не залишаюсь частиною батальйону, але ви знаєте, після того, що так якби разом проходиш, то якби не можеш не залишатися. Я тепер якби вже підсвідомо кажу, це наш, ну, батальйон. Хоча зараз вже з'єднали перший батальйон і другий батальйон, і тепер у нас вже з'єднаний батальйон, але не можу сказати. Не сказати, у нас уже з'єднаний батальйон, бо подумки, насправді, я весь час з ними, і для мене дуже важливо, що зараз там відбувається. Я собі уявляю, якби їхніми очима зараз, ну, але і тому дуже важливо для мене зараз туди поїхати, знову до них.
Але ви поїдете до них як режисер вже?
Так, поїду, бо виявилося, що я, ну, не настільки ефективний, як вояка. Тобто, можливо, якщо буде потрібно, звичайно, я візьму автомат і буду якби стріляти, але я роблю це набагато гірше, чим роблю фільми. Ось, і якби, якщо буде нагальна потреба, і вони мені скажуть, давай вертайся до нас стрільцем, стрілець-санітар, там мені таку дали посаду військову. Звичайно, повернуся стрільцем-санітаром, але зараз вони мене більше кличуть режисером, бо всі зрозуміли, що це важливо дуже.
А тепер те запитання, на яке хотів був відповідати Леонід Кантер, але мова зайшла про інше. Як ви себе відчували в кінотеатрі сьогодні?
Ну, я дуже хвилювався, тому що, по-перше, це дуже такі тонкі речі, про які треба тут сказати, там і смерті, і ще щось, і якби... Мені дуже не хотілося когось образити. І я так би переживав, щоб, може, там якось ми десь грубо сказали. Це дуже тяжко так відчути. Ось, і... Ну, взагалі хвилювався там технічна сторона теж, звичайно. Але взагалі мені було дуже приємно, бо прийшло стільки багато моїх друзів, зібралося, і це така підтримка величезна, насправді. Ну, що люди так приймали дуже тепло, дуже так...
Звісно, я мав намір запитати, а де я можу подивитися цей фільм, тому що не покликали мене в прем'єру, а сам не знав, що де.
В Житомирі буде найближчий показ, це буде після завтра.
Ні, знаєте, їхати до Житомира, там ще до Сумів, телебачення, київський кінотеатр. А наша слухачка із Канади, от зараз пише, слухають нас онлайн, пише, а чи можна буде його, цей фільм, переглянути онлайн?
Буде цей фільм онлайн, він буде, але просто це час займе. Якийсь ми зробимо субтитри англійською мовою, ще якимись іноземними мовами, зробимо субтитрування, і тоді буде він в мережі. А поки що зараз ми його покажемо по Еспресо ТВ. Завтра ми будемо з ними вже там остаточно якісь перемовини, коли там вони будуть показувати його і що, і там і як, бо у нас там ще треба ненормативну лексику там якось чи її прибрати, чи що там, як для ефіру. Вагалися щодо показу. До речі, от як вам сприймав? Пробачте, що я вас питаю, а не відповідаю.
Як? Ненормативна лексика, так? У залі було багато дуже дітей. Але я собі сиділа і думала, от якого вони віку, щоб сприйняти те, що говорять оці дядьки у фільмі. Дядьки говорять емоційно, а видно, що діти, вони не розуміють, навіть тіливі слова не зауважують. Тобто, мені здається, що дітям це не дуже зашкодило. Тобто, якісь такі речі зараз відбуваються, що лайливі слова, вони якось десь там на останньому місці.
Крім того, діти могли і не знати їх просто.
Це, до речі, також.
Не різало так вухо, тобто нормально?
Нормально.
Добре. Бо, розумієте, фільм про війну, тобто, в принципі, діти вже зразу, йдучи туди, могли б очікувати, що там буде і крові, ще багато крові, смертей. Ми навмисно цього фільмі так... уникали, щоб не було.
А це було?
Десь одно трапляється щось, розумієте? Тобто можна щось таке підкреслено навпаки, тобто тих самих от поранених хлопців, що у нас були поранені, можна було б показати. Ми вирішили їх на цьому не акцентувати, зараз.
А у відео це було?
Трошечки було.
А тепер для тих, хто або в Житомирі, або не такий лінькуватий, як я, і готовий туди поїхати, подивитися ваш фільм, коли і де?
Післязавтра буде в Житомирі, в 6-й годині. Де саме, не знаю, це треба в Фейсбуці буде моніторити, де, бо я зараз вже забув, мені він наче казав, а вже в мене скоро.
У вас загалом спланований графік презентацій, показів, так?
Як спланований? Тобто ось в Житомирі покажемо, тоді сідаємо, звідти з Житомира відразу їдемо на східну частину України. До хлопців, до наших і до інших, то на ті зібрані кошти, що ми назбираємо, щось їм привеземо. З Михайлом Герасимовичем фільм їм покажемо цей, можливо, той, що пройшов крізь вогонь теж. І знімемо якісь, можливо, нові історії ще з ними.
У мене питання про формування батальйону. У фільмі неодноразово звучало, що там 70% тих, хто був на Майдані. Так? І ви туди прийшли після Майдану.
Розумієте, що значить ми були нами? Тобто там, можливо, це ті були, в кого в душі всередині був Майдан, називаємо це так. Тобто от у мене там один хлопець близький, який з нами теж прийшов, він не був взагалі в Україні в цей час. Але він настільки цьому всьому переживав, що коли він приїхав нарешті, то він відразу пішов, добровольцем до Нацгвардії. Якби він був в Україні, тобто це, скажімо, кому близька ця ідея взагалі була, кому близька ідея свободи.
Я не зовсім про це хотіла запитати, але повертаючись до цього, ви і ваші друзі, які в батальйоні, вони були на Майдані, так?
Ви ж мене спитали, я вам відповів, що не всі.
Не всі, але от саме ви були. Ви були як ефективні на той час бойові одиниці, та? Ви там щось робили, там бруківку били, бруківку підносили, коктейлі і таке інше. В батальйоні Нацгвардії, в умовах реальних бойових дій, ви відчули себе ефективною бойовою одиницею?
Ні. І тут я поясню чому. Тому що там я не був під чиїмось командуванням. Тобто це було важливо, що нас об'єднувала ідея, а не конкретні люди. Тут війна і на війні так заведено, щоб були командири, і вони чітко давали вказівки, що ми робимо, що не робимо і так далі. І в рамках того, що я навіть не офіцер, ніхто якийсь, той, в смислі, хто приймає рішення, а не рядовий, у рядового його задача обмежується тим, що йому сказав там якийсь вищий командир. І я отримував свою бойову задачу і виконував, мені треба було стояти там, чи там, чи там, чи сям. Коли в мене був вільний час між цим всім, для відпочинку. Я намагався його максимально ефективно використовувати. Ми їздили ще на інший блокпост, якби по обміну. Ну, їм ми копали, а вони у нас мились. Тобто у нас був душ, але їм треба було побільше окопів.
І там ви теж знімали?
От, і там так, тому що там було більше, краще відчувалося те, заради чого ми прийшли. Тобто там було більше якби небезпеки, але в той же час там було і більше якоїсь такої, ну, вольниці, не знаю, як це називати. Тобто це були реально такі люди, от дуже прості, всі відкриті, спокійні. У них не було такого, що хтось важливіший, хтось неважливіший. Тобто всі були якби однакові. У нас там поселився з нами штаб, тобто розділилися на якісь касти, тобто хтось там важний, він командир, цей неважний, він там цей. І через це я почував себе дискомфортно дуже.
Повертаючись до мого питання про ваше повернення. От зараз ви плануєте повернутися у зону АТО як режисер. Ви якось собі прогнозуєте якісь там рамки хронологічні ставити? Ну, як ставлять у звичайному кіновиробництві. От я маю відзняти те-то, те-то за стільки і стільки. У вас є зараз такі плани?
Ні, у мене немає планів. В документальному, якби, як Бог пошле, дуже багато що. І просто треба бути дуже уважним. І такі обставини створити, в яких уже, що би не відбувалося, це буде дуже цікавим. Ось. І якраз я ці обставини зараз намагаюся створити. Просто приїхати до цих же самих людей, ну, або до інших людей з цим фільмом, це теж дуже сильно їх відкриє. Для них це... Кожен себе почуває там, що про нього ніхто взагалі не думає. А тут в цьому фільмі висловлені колективна наша думка, багатьох дуже думка. Тобто, якби те, що нас тривожить, те, чим, ну, за що ми саме переживали. І мені здається важливо, що вони це побачать, ці хлопці. Тобто, і це вже викличе щось, що ми зможемо зробити нову історію з цього теж. Дуже важливо оці всі, оце все фільмувати. Якби герої не вмирають, ось це.
Леонід Кантер, кінорежисер, епатажний режисер, як про нього каже Анастасія Багаліка, котра сьогодні, як утім і вчора, фактично виступає у якості ще й продюсера цієї програми, окрім того, що вона веде ефір разом зі мною з Андрієм Куликовим. І дякуємо за участь у програмі, Леоніда,